Ali Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 29 apreli hepdeniň çarşamba günü sugunki programamyzda daşary ýurtlardaky türkmen partiýalary toporlary Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Garabogyň banky kartlardaky puly talon boýunça naklaşdyrmak ýüzünümi girdi. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Amerika'da koronavirusu yoluğunların sani 1 milyon adamdan aştı. Bu tütüs dünya boyunca virus bilen kefenlenlerin üstten birine kuluydur. Birleşen Statlarda virustan ölenlerin sani 58 minden geçip, bu Vietnam ursu dövründe öldürülen Amerikalıların sanından hem köptür. Johns Hopkins Üniversitesi'nin maglumatlarına göre, dünyada virusu yokuşunların sani 3,1 milyon adamdan aşıp, ondan ölenlerin sani hem 217 minden geçiptir. Amerika'da 28 aprelde virustan yine de 2207 adamın helak bolunduğu haber verildi. 6 hepdenin içinde virus sebeple yoğulanların sani 58.348 oldu. Vietnam'daki 10 yıla kolay vaxt devam eden harbi konflikte Birleşen Statların 58.220 rayeti vefat bolupdi. Görküzücülerdeki ötüş testlerin germini arttırmak tağallalarının fonuna kavat geldi. 29 aprelde Prezident Donald Trump özünün Twitter hasabında testlerin germinin arttırılmağı bilen dünyanın beylikli devletleri bilen deneştirilendi. Virusu yoluğunların has neticeli yüze çıkarılmağı için mümkünçülüğün duru yendigine aitti. Amerikanın kabir saatleri ve Evropanın bir neçe devleti virusu yoluğu yanların tanının kemelyendigine aitip oval vasıta virusun yayramağının önünü alma için yerdilen çaklendirmeleri oğuşatmak uğrundaki planlarını isle başladılar. Cemiyetçilik sağlık işareleri eğerde çaklendirmeler ulu depkin bilen gowşadylsa, onda koronavirusun ikinci tolkununun hem dürümögünün mümkindigini duyduryarlar. Evropada virustan iň köp ejir çeken ýurtlar, Ispaniýa, Italiýa we Fransiýa çaklendirmeleri gowşatmak ugrunda fer hesaplalyk bilen çäherleri durmuşa geçirip başlajakdyklaryny aýtdylar. Sol bir wagtda käbir çaklendirmeleriň saklanyp galjakdygy hem bellenilýär. Çekiyanın paytaxtı Praga'nın itiraplarının birinin hakimi, özünün ve başqa da iki resminin sol sandı paytaxtın hakiminin hakimiyetlerin Rus agentinin onları ağrıdan ayırmak için iberlendiğini məlim edeninden sonra polisiyanın qoruğu astına alınandıklarını aytdı. Andrei Kollar bu varada 28 aprelde çıkış etdi. Mundan öň Çek deriňe üniseri Rus harba ofitseriniň adamyň janyny kast etmek missiýasynyň çäklerinde zäherleýiji madde bilen ýakynda Praga gelendigi barada makala çap edipdi. Çek premier-ministri Andrei Babiš bu iş bilen bagly edin özüniň ilkinji çykşynda Çek Respublikasynyň öz ihtiýarly döwletdigini we dünýäniň hiç bir güýji tarapyndan özüniň içerki işlerine gatnaşmagyna çydam etmejekdigini aýtdy. Gurrunu giden 3 Çek resmiýeti özlerinin Sultanı Rusiyanın Praga'daki ilçhanasının önündeki meydança Kremlin öldürülen tankçısının adını dakmak ve Sovet dövrünün generalinin heykelini ayırmak varadaki kararları bilen Kremlin naililiğini dörödüpti. Moskva, muna cevap edip yakında Çek Respublikasına karşı kibir hücumlarını hem amala asırmakta çup gülündi. Owanistanyň paýtagtyna golaý Kabul welaýatynda janyndan içiniň özüni partlatmagy netijesinde 3 adam öldi, başga da 15 golaý yaralandy. Bu barada İçeri işler ministrligi maglumat berýär. Çarşamba güni irden janyndan için hüjümçi Kabulyň Çar Asiýap etrawynyň Reskor tewitinde paraýat adamlaryň arasynda özüni partlatdy. Dip, ministerliň metbuat wekili beýanat bilen çykyş etdi. Çabar Asiýap etrawy Kabuldan 11 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Islamda mukaddes hasaplanýan Ramazan aýynda amala asyrylan hüjümiň arkasynda kimin durandygy badawat belli bolmady. Talabanyň metbuat wekili Zabihullah Mujahid toparyň hüjümi öz höwüsçüleriniň gurnap gurnumandygy boýunça derine geçirýändigini aýtdy. Rusiyada koronavirusu yoluyanların tanının artmağı bilen Prezident Vladimir Putin yurttaki iştel deyilip ıglan edilen günlerin mühletini 11. mayetelini uzoltdi. Rusiyanın İnsem regionunda sol sandı paytaxt Moskvada hem koronavirusun yayramağının önünü almak maksadı bilen belli bir derecede giriş çıkış çaklendirildi. Rusiyada virus bilen keselen 93,558 adam resmi ýagdaýda hasaba alındy. Olaryň arasyndan 867 adam ýok boldy.